mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As much for science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Lunes, 22 ng Mayo taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kaagapin ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan. Simula ngayong araw, mapahikinggan na ninyo ang mas pinahaba at mas pinalawak na pagbabalitang hatid sa inyo ng DZUP Balita dahil isang oras na ninyo kaming mapapahinggan mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali.
Ang oras ay 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Pangulong Duterte bibisita sa Russia ngayong Linggo. Usaping pang-ekonomiya at seguridad mangunguna sa mga gagawing pagpupulong.
Higit sa 100 pinauwing OFWs mula Saudi Arabia sinalubong ng mga otoridad.
Sa ating campus updates, IP Group nagbahagi ng kanilang karanasan kaugnay ng pampolitikal na pamamaslang sa isang forum sa UPCMC.
Eksibisyong Still Moving masasaksihan sa UP Bulwagan ng Dangal.
Pag-usapan natin on point mga update kaugnay sa free tuition implementation kaugnay ng gaganaping Twitter rally upang ipanawagan ang libreng edukasyon.
Tatalakayin din natin ang idaraos na pagdiriwang na buwan ng wika 2017 on point kasama ang KWF.
Narito ang detalye ng mga balita. Dadalo sa isang official state visit sa Russia si Pangulong Rodrigo Duterte simula bukas hanggang Biyernes sa 26 ng Mayo matapos anyayahan si Duterte ni Russian President Vladimir Putin. Inaasahang mapag-uusapan ni na Duterte at Putin kasama si Russian Prime Minister Dmitry Medvedev ang mga maaring maging kasunduan ng dalawang bansa hinggil sa areas of cooperation at economic partnership maging ang ugnayang pangmilitar at seguridad. Nahikitang isang mabuting pagkakataon nito ng Department of Foreign Affairs o DFA upang mas lalo pang paigtingin ang ugnay ng Pilipinas at Russia na isang non-traditional partner. Inaasahang mapagkakasunduan ng ilang mga bilateral agreements kaugnay sa defense, security, legal assistance, trade and investment, peaceful use of nuclear energy, kultura at turismo. Isasama rin ng Pangulo sa kanyang official delegation ng ilang mga negosyante kaugnay sa mga usaping pang-ekonomiya na gaganapin naman sa Russia Business Forum. Samantala, magbibigay naman ng talumpati si Pangulong Duterte sa Moscow State Institute of International Relations o MGIMO at sa kanyang magiging talumpati na asahang bibigyang diin niya ang sinasabi niyang hangaring gawing independent ang polisiya sa ugnayang panlabas. Bibisitahin din ni Duterte ang may 5,000 Pilipino sa Russia.
Nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang itinatayong 4-story building sa Painitan National High School sa Capiz na mayroong 32 silid-aralan. Natataon naman ang pagkukumpleto ng konstruksyong ito sa kick-off ng 2017 Brigada Eskwela National Schools Maintenance Week ng Department of Education o DepEd na nagsimula noong nakaraang Lunes a 15 ng Mayo. Nilalayo ng Brigada Eskwela ang paghahanda sa mga pampublikong pasilidad para sa pagbubukas ng school year 2017 to 2018 nitong darating na Hunyo. Nagkakahalaga ang proyekto ng lampas 40 milyong piso na kinuha sa 2016 Basic Education Facilities Fund o BEFF ng DepEd. Kasama rin sa mga layon ng DPWH ukol sa Brigada Eskwela ang siguraduhing maging ecologically conscious, resilient, malinis at mainam sa pag-aaral ang lahat ng eskwelahan sa bansa.
Samantala, sinalubong ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Judy Taguiwalo noong nakaraang Linggo ang higit kumulang 150 OFWs mula sa Riyadh, Saudi Arabia na walang legal na papel o hindi kaya ay nakaranas ng paghihirap sa nasabing bansa dahil sa pang-aabuso o kawalan ng tiyak na trabaho. Kasama ni Taguiwalo ang iba pang kinatawan mula sa Department of Labor and Employment o DOLE Overseas Workers Welfare Administration o OWA at ang Department of Health o DOH upang magbigay ng food assistance at financial aid na nagkakahalaga ng 5,000 piso sa mga walang legal na papel sa Riyadh. Tiniyak naman ng DSWD na pagpapatuloy nito ang ilang pang serbisyo nito tulad ng medical assistance. Ayon naman sa OWA, makapagbibigay sila ng temporaryong tirahan sa mga repatriated OFW sa naninirahan sa mga probinsya at sasagutin din ang kanilang transportation needs pauwi sa kanilang mga tirahan.
Kasalukuyang nagaganap ang transport strike ng mga jeepney groups sa Quezon City Circle sa Elliptical Road ngayong umaga. Pinangungunahan ito ng jeepney groups na Piston at ng No to Jeepney Phase Out Coalition na magtatagal ng 2 araw upang ipaalala sa publiko ang kahalagahan ng jeepney sa mga Pilipino at lalong-lalo na upang pigilan ang plano ng gobyerno na i-phase out ang lahat ng jeepney units na may edad 15 taon palapataas sa panukalang Traffic Crisis Act of 2016. Dagdag pa ng transport groups, ang panukalang ito ay maaaring maalis ang buong jeepney industry sa bansa sapagkat lahat aniya ng jeepneys ay aabot sa 15 taon. Sa huli, humihingi ng pasensya ang jeepney group sa mga commuters sa mga aberyang dinudulot ng strike.
Samantala, ibinalita naman ni Chairperson Patricia Licuana ng Commission on Higher Education o CHED ang ilang mga nagawang aksyon ng kanilang ahensya kaugnay sa ipinatutupad na transition phase para sa K-12 program at pagsasakatuparan ng free tuition policy sa mga state universities and colleges o SUCs sa ginanap na pagdiriwang ng anniversary week ng CHED noong nakaraang linggo upang ipagdiwang ang 23rd anniversary nito. Bumuo ang CHED ng ilang mga programa na makatutulong sa mainam at maayos na pagpapatupad ng K-12 program na nagdadagdag ng mandatory kindergarten level at 2 taon sa basic education sa bansa. Tinutugunan ng mga programang ito ang nagiging epekto ng transition phase sa inasahang displacement nang aabot sa 9,000 faculty at staff habang sinusugurong pagsasanay sa mga faculty and staff ng mga higher education institutions o HEIs. Matatanda ang bumabang mga pumapasok sa kolehiyo habang isinasagawa ang transition phase ng K-12. Ayon sa pagtatala ng kanilang ahensya, nagawa rin nilang lagpas 5,000 HEI personnel ng mga scholarships habang sinusuportahan naman nilang halos 80 research projects. Inaprubahan din ang 88 institutional grants sa makatutulong sa pagpapabuti ng mga kapasidad ng HEI sa mga pangunahan, ang mga innovation at ang pagsanay sa lagpas 4,000 guro mula sa senior high schools. Nakatulong din ito sa pagtataas ang antas ng pagtuturo sa ilang HEIs at pag-angat ng porsyentong may graduate degree sa mga faculty member ng HEIs mula 50% sa 70% pagsapit ng taong 2021. Lininaw din ni Licuana ang magiging proseso ng pagpapatupad ng 8 billion peso Higher Education Support Fund o HESF sa ilalim ng free tuition program ng pamahalaan sa taong kasalukuyan. Anya, nakapaloob na sa 2017 General Appropriations Act o GAA ang HESF kung kaya't kukunin na lamang ng mga SUC mula dito ang dagdag na pondo sa pamamagitan ng billing statements sa CHED. Gaya ng unang naiulat, bibigyang prioridad ang mga mahihirap na mag-aaral. Tinatag ang CHED noong 18 ng Mayo taong 1994 sa Bisa ng Higher Education Act.
Alamin naman natin ang ating ulat panahon. Makakasama natin ngayong umaga si Benison Estareja mula sa Pag-asa. Magandang umaga po.
Magandang umaga po sa inyo, gayon din sa mga tagasubaybay natin sa DZUP. Sa ngayon po, ang binabantayan natin na low pressure area ay nasa 600 kilometers east-northeast of Basco, Batanes at mababa ang chance na maging bagyo, papalayo na po ito sa ating bansa. Sa ngayon, makakaranas pa rin ng mga pag-ulan ang northern and central Luzon. Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley and gitnang Luzon, makulimlim at sasamahan pa ng light to moderate rains and isolated thunderstorms ngayong araw. For Metro Manila and the rest of Luzon, gayon din ang Visayas and Mindanao, asahan pa rin ang bahagyang maulap na kalangitan, lalo na ngayong umaga at tanghali. Pagsapit po ng hapon hanggang gabi ay posible na maging maulap at magkaroon din ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Temperature natin sa Metro Manila, 25 hanggang 35 degrees Celsius. At wala tayong gale warning, ibig sabihin wala tayong matataas na alon, Kaya pwede pong maglayag ang ating mga kababayan sa alinmang baybayin ng ating bansa. Si Haring Araw ay sumikat 5:27 ng umaga at lulubog 6:19 ng gabi. Mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Benison Estareja nag-uulat.
Sir Benison, nitong mga nakaraang araw ay lagi na po ang pag-ulan. Masasabi niyo po bang summer pa rin?
Sa ngayon po ay nasa transition period tayo na tinatawag. No? So parang papunta na tayo sa tag-ulan, pero hindi pa naman tag-ulan dahil wala pa po tayong nare-record na tuloy-tuloy na pag-ulan dun sa mga binabantayan natin na station.
At dahil dyan, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Sir Benison Estareja, mula sa PAGASA.
Sa kaugnay naman na balita, sumentro naman ang pagdiriwang sa 23rd anniversary ng CHED sa temang Harmony and Diversity, Connecting with the ASEAN Community bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng hosting ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa 20th taon ng pagtatag ng nasabing samahan. Ginanap noong nakaraang Lunes ang Higher Education Fair na nagtampok sa mga institutional research, development and extension services ng iba-ibang HEIs. Isinagawa rin noong araw na iyon ang CHED SUC's Consortium on the International Conference of the Gender and Development o GAD Working Group bilang bahagi pa rin ng ASEAN 2017. Idinaos din ang Conference on Internationalization of Higher Education in the ASEAN Region of the University Mobility for Asia and the Pacific o UMAP. Nananawagan naman si CHED Chairperson Licuana ng pakikiisa at patunay na kooperasyon sa mga HEIs.
Alamin ang ilang mga pangyayari sa UP Diliman at sa ilang UP campuses hatid ng Campus Updates. Masasaksihan ng publiko ang eksibisyong Still Moving sa UP Bulwagan ng Dangal kung saan itatampok ang mga obra ni Manolo Sikat, Titat Ledesma, Wina Espardines at Ani Pacaña Lumbao na pawang bahagi ng UP College of Fine Arts Masters in Fine Arts Program. Sentral na konsepto ng eksibisyon ang eksplorasyon at interpretasyon ng mga artist sa iba't ibang espasyo sa contemporary art. Sa nilikha ng eskultor na si Manolo Sikat na Bawal na Buhay na isang life-size fiberglass sculpture on still frame ay na nakahandusay at tinirika ng mga kandila, kanyang isinilaysay kung paanong sa kasalukuyang nagaganap na EJK sa bansa ang kanyang naging inspirasyon sa nasabing obra.
I was inspired to create an artwork in response to or in, to criticize yung frequency or rampancy ng EJKs in the country. So yung pagtirik ng kandila, yung paikiramay sa mga naging biktima ng EJK, whether drug user or not. Kasi yung basic human right na fundamental, yun yung nababiolate sa pagpatay.
Kanya ring binahagi kung ano ang nakikita niyang papel ng artist at ng likha nito sa ating lipunan.
Kagaya niya, yung sa EJK kasi, ang kaya ko siya ginawa kasi nagkakaroon tayo ng ng pananaw na ang mga drug addict or mga pinaginilan drug addict or criminal pa nga ay walang karapatang mabuhay. So yung perception ng tao na okay lang yan kasi drug addict sila or criminal sila, okay lang mamatay, ay maling pananaw kasi dapat yung estado, siya yung nagpo-provide ng venues para makorekt yung mga taong ito. So, maaaring sa tulungan, sa justice system, etc. So, sa tingin ko, through the art-making process, kahit papaano ay kinokontra mo yung sinasabi naman ng ng DOJ o ng PNP tungkol kung sino ba ang dapat o hindi dapat mabuhay.
Bukas sa lahat ng nasabing eksibisyon hanggang sa 27 ng Mayo sa Atelier ng Bulwagan ng Dangal sa Universidad ng Pilipinas, Diliman.
Ibinahagi ng mga Moro at Katutubo sa iba't ibang panig ng bansa ang kanilang mga karanasan kaugnay ng inuulat nilang pampolitikal na pamamaslang sa isang forum kamakailan sa UP College of Mass Communication sa pangunguna ng grupong Sandugo Kilusa ng mga Moro at Katutubong mamamayan para sa sariling pagpapasya at ng katribo. Sa pagtataya ng katribo, umaabot na sa 23 kataong namamatay dahil sa Manoy State perpetrated killing sa kanilang hanay mula nang magsimulang administrasyon ni Pangulong Duterte hanggang ngayong buwan. mula sa mga nagsalaysay kalimitang kaugnay sa isyu ng pagpapahintulot sa malalaking minahan umano ang mga kaso ng pagpatay. Isa naman sa mga nagbahagi ng kanyang karanasan si Nur Hidayah Palentino Hassan, asawa ni Haji Ben Hassan, isang Moro community leader at human rights advocate. Ayon kay Nur Hidayah, walang kaso ng paggamit at pagbebenta ng droga sa kanilang komunidad na bahagi ng isang maliit na isla, kaya naman malaking takot umano ang idunulot ng pagkapaslang sa kanyang asawa. Ibinahagi rin ni Nur Hidayah kung paanong mula sa pagiging isang pilgrim guide ng mga tumungo sa Mecca ay pinili ni Ben Hassan na maging human rights advocate na mahipag-ugnayan din noon sa peace talk sa pagitan ng gobyerno at MILF. Nag-organisa rin si Hassan sa hanay ng mga mangingisda sa kanilang komunidad. Iyan ang unang bahagi ng mga balita ang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1604. Tayo na makinig sa DZUP 1604. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1604. Kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inaanyayahan ng Komisyon sa Wikang Filipino ang lahat sa taunang lekturang Norberto L. Romualdez sa ika-anim ng Hunyo 2017, alas 8 ng umaga hanggang sa alas 12 ng tanghali sa Hukuman ng Apelasyon, Ermita, Maynila. Ang tagapanayam sa taong ito ay ang broadcaster na si Howie Severino at tatalakayin niya ang naging papel ng media sa pagpapalaganap ng Wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 708-6972 o 243-9855 at hanapin si Pinky Tenmatay o si Miriam Kabila. Ito ay hatid sa inyo ng KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita, ang oras ay 20 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, hatid ng Voice of America Asia o VOA Asia ang mga balita sa Asia na bahaging ito ng DZUP Balita. Samahan natin si James Stevens para sa VOA Asia.
North Korea is going fast. Test, fail, test, fail, test, succeed. And they're learning and you can see them learning.
Reaction to North Korea's latest launch. It's Monday, May 22nd. This is VOA Asia. Hello, I'm Jim Stevenson in Washington. Join us online on Facebook at VOA Asia. Also ahead, Australia gives land back to indigenous residents. Wine and cheese for the Chinese. A toy for those who fidget. We're glad you're visiting with us now on VOA Asia.
The United Nations Security Council plans to have an emergency meeting Tuesday in response to North Korea's latest ballistic missile test. Uruguay's mission to the United Nations said the meeting was requested by the United States, South Korea, and Japan. Seoul's military said the missile was fired Sunday afternoon from the South Pyongyang province and flew about 500 kilometers before landing in the Sea of Japan. It was Pyongyang's second missile test in a week, and 10th this year. A joint chief statement said our military is closely monitoring signs for additional provocation by the North Korean military, and we are keeping a full military readiness. U.S. General John Hyten, commander of the U.S. Strategic Command, summed up Pyongyang's missile program during his recent congressional testimony.
North Korea is going fast. Test, fail, test, succeed, and they're learning, and you can see them learning because that's the way you do the rocket business.
In response to North Korea's earlier tests, U.S. President Donald Trump dispatched a naval strike group to waters off the Korean Peninsula as a warning to the communist regime to end its nuclear weapons development program. But Secretary of State Rex Tillerson rejected the idea that U.S. pressure against North Korea is not working. Tillerson told Fox News, quote, "We're in the early stages of applying the economic pressure as well as the diplomatic pressure to the regime in North Korea." North Korea has conducted a variety of missile tests since the beginning of last year at an unprecedented pace. Before meeting with Chinese President Xi Jinping last month, President Donald Trump.
"We have a big problem. We have somebody that is not doing the right thing, and that's going to be my responsibility."
A week ago, Pyongyang launched a missile in an unusual high-altitude ballistic path that indicated it might be a new two-stage liquid-fueled rocket capable of flying up to 4,500 kilometers. That test, according to a White House statement, should, quote, serve as a call for oil nations to implement far stronger sanctions against North Korea. These are among some of the top Asia stories trending on VOAnews.com. Seoul says North Korea launches ballistic missile. TPP countries agree to move forward without the United States. A report says China killed CIA sources hobbling U.S. spying program. Vendor with bird flu prompts China to close poultry markets. President's regular Jae-in touch is a hit with South Koreans. You'll find expanded coverage of these stories and more on Facebook at VOA Asia and on our VOAnews.com website. VOA Asia continues. After a 30-year battle, indigenous groups on Australia's Cape York Peninsula are celebrating the return of more than 160,000 hectares of tribal land. From Sydney, Phil Mercer reports the land has been handed back to three Aboriginal clans by the Queensland state government.
It was opposition to the world's first commercial space terminal in the mid-1980s that galvanised the indigenous land rights movement in the Cape York Peninsula. Aboriginal campaigners said plans to launch US satellites using Soviet rockets from the site at Temple Bay in northern Australia would have destroyed sacred sites. Conservationists also argued the plan would harm the area's unique biodiversity. After a long fight stretching back decades, more than 160,000 hectares of land have been returned to traditional tribal owners. Andrew Piccone, the Northern Australia campaigner for the Australian Conservation Foundation, says it was the first time Indigenous campaigners had joined forces with environmentalists.
Back in the 1980s, when the spaceport was first proposed, traditional owners launched their own campaign against that spaceport, and they had their own legal proceedings as well. They asked for support from the conservation movement because we were also interested in protecting the natural and cultural values of the Cape. So it was one of the first alliances, you could say, between Indigenous groups and the conservation movement.
About a third of the land returned to Indigenous control will be used to create Australia's newest national park. This will be owned and jointly run by Aboriginal groups and should provide jobs in ecotourism to communities that have had high rates of unemployment. As all are economic dividends, there are significant spiritual benefits too. Indigenous leaders say the land handover will give them unfettered access and control of sacred sites. Aboriginal Australians revere the land and consider it to be the mother of creation that's full of secrets and wisdom. The Queensland State Premier Anastasia Palaszczuk said it was an historic day after formally handing control of the land on Cape York back to Indigenous groups. There are now 28 Aboriginal-owned and jointly managed national parks on Queensland's Cape York Peninsula, covering more than 2 million hectares. Phil Mercer for VOA News, Sydney.
We're glad to have you with us today on VOA Asia. Thanks for stopping by. Walmart is letting online customers in China order from its Sam's Club stores in the United States for the first time to cater to China's increasingly affluent, well-traveled shoppers. It's Walmart's latest attempt to boost growth in China since it sold its online business in the country to JD, China's number two e-commerce site, in June of 2016. The U.S. retailer has a 12% stake in JD, and it hopes working with a homegrown company will boost its performance in China. Getting China right is key to bolstering Walmart's global online business, and the company says about 200 products from Sam's Club stores will initially be available for Sam's Club customers in China to order online via JD's website, expanding to 700 this year. The company is focusing on personal care, baby supplies, nutritional supplies that are mostly not available in China. Sam's Club has sold products on JD.com since October 2016, drawn from the stock in its 15 physical stores in China. Walmart itself also operates more than 400 stores in China. Well, as they order cheese, often paired with that, of course, is wine. And there's a long tradition of winemaking in California. The California Gold Rush in the mid-1800s brought a lot of people to the American West Coast seeking to strike it rich. They included people from China. After the Gold Rush, many of the Chinese stayed and worked as unskilled labor, including construction of the railroads. A lesser-known fact is that some of them also helped to lay the foundation for the famous California wine industry. VOA's Elizabeth Lee has details from Sonoma, California.
Deep in a cave that stores an ageless wine is a forgotten past known to those who come to Buena Vista Winery in Sonoma County.
The late 1850s to the 1870s, they primarily were Chinese laborers.
The hands of low-wage laborers from China helped build the Sonoma wine industry while it was still in its infancy. These images of Chinese workers on the walls of Buena Vista Winery are reminders of their significance.
They did all of the working of the fields, the plowing, the actual digging, planting, and then the management of the vineyards. They definitely worked at the other properties, but Buena Vista was known to have the largest Chinese labor camp north of San Francisco.
The Chinese workers dug these caves more than 150 years ago. What remains are these pick marks. The rocks from these caves
were used as building blocks for the winemaking facilities at the time. This is one of two buildings of the original that remains today.
A couple of my friends, they show me the so-called Chinese rock fence. People, the local people still remember, and the Chinese laborers did something for them.
Their stories passed down by word of mouth among the locals. Historians knew about them, but what happened to them is uncertain.
We don't understand where they went after. Once they left the city of Sonoma, we don't know a whole lot of names.
Chinese immigrants at the time experienced violent anti-Chinese sentiment, boycotts, and in 1882, the Chinese Exclusion Act, a law that restricted immigration into the United States.
They work here, they live here, most of them, they die here. They don't have them a place, they didn't have them a place to be buried.
This was sort of a forgotten history of Sonoma, and then there was we had a sort of a shameful history regarding the Asian Exclusion Act, and people wanted to make things right.
To honor these nameless laborers, the Sonoma Peng Lai China Sister City Committee is raising money to build this Chinese pavilion in the city of Sonoma. Ding says this would also be a piece of history for the new Chinese who are here.
We can see a lot of investors from the China. They purchase the wineries, they purchase the properties. That is the reason why, and we want to build up this kind of physical structure just to remind the people, remind us of the history, and let us know who we are, where we came from.
So the efforts of those who helped build the wine industry here will not be forgotten. Elizabeth Lee, VOA News, Sonoma, California.
Be sure to check out the video at voanews.com. You're listening to VOA Asia.
Many years have passed since a toy intended to help children with attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, and autism focus was first developed. Now, almost more than a quarter century later, it's become all the rage in the United States and elsewhere. VOA Asia's David Byrd tells us about fidget spinners.
The design is relatively simple. A small circle of ball bearings in the middle of two or three blades, usually made of plastic. Hold the center, hit the blades, and voila, spinning. They're called fidget spinners, and they are flying out of U.S. stores as fast as they hit the shelves. In Oxford, Michigan, Tom Jones is the owner of Funky Monkey Toys. He told the AP that every time he orders the spinners, they sell out.
We first got a phone call for somebody asking for a fidget spinner. And at the time, we didn't know what it was. And then, literally 30 minutes later, a second phone call. And when you own a toy store, that's usually a signal that you need to pay attention.
The demand is the same at 7-Elevens, where the toys are often gone as soon as they are put on the shelves. Nada Timani is a store manager in Warren, Michigan.
And they were flying off the shelf, and we have all kind of customer, like parents, kids, grandma, grandpa, they're coming, to buying for their grandkids and everything.
The toys themselves have been around for a while, but took off in March and April of this year. There is some dispute about who invented them, with some accounts saying chemical engineer Catherine Hettinger came up with the original design. Other accounts dispute that idea, but one thing is for sure. They have no patent, and now companies, including several in China, are making them as fast as possible. But whoever invented fidget spinners, their popularity took the industry by surprise. Richard Gottlieb is the CEO of Global Toy Experts.
Yeah, it's one of those freaks of nature we see every once in a while, where suddenly a toy out of nowhere suddenly takes on a life of its own.
Fidget spinners usually sell for between $5 and $15, but Amazon.com had a price range that started under $25 and went to $200 and above. But it's not just kids who love them. Adults use them too. Kim Juszak is an attorney in New York. She uses her spinner on the subway as she heads to work.
I'm naturally kind of fidgety, and it does what it's designed for. It gives me something to do with my hands while I'm sitting kind of idle.
But the spinners aren't the only focus toy on the market. There's also the fidget cube, developed by the appropriately named ANSI Labs, Matthew and Mark McLaughlin. Fidget cubes feature six sides of fidgety fun, including buttons to click, a switch to throw, tactile gears to roll, a ball and socket to press, and a joystick to glide. The majority of the cubes sell for less than $25. In Washington, I'm David Byrd.
You've been listening to VOA Asia, and we'd like to welcome our newest listeners tuning in on DZUP 1602 AM radio at the University of the Philippines in Diliman. Thanks so much for joining us. Let us know what you think of the program. Log on to VOA Asia Facebook and send us a message. We also like to thank our director, Tracy Carter, engineer Aiden Utku, managing editor Diane Gao, and our VOA Asia team, including David Byrd and Ali Ogden. I'm Jim Stevenson in Washington. Have a wonderful day.
Halika na, makinig sa DZUP 1602. Tayo na, makinig sa DZUP 1602.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Daddy, laro
tayo. Mamaya na. May gagawin pa ako.
Daddy, pwede po ba ako magpatid?
Mamaya na. May gagawin pa ako.
Dad, kailangan kita kakusapin tungkol sa work.
May gagawin pa ako.
Dad.
Mamaya na.
May gagawin ka. Sige, next time na lang.
Don't keep her waiting. There may not be a next time. A message from DZUP 1602, kasali ka.
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik po ang DZUP Balita. Ang oras ay 37 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Napahinggan po ninyo ang Balitang ASEAN, hatid ng VOA Asia kasama si James Stevens.
Mas mahabang panayam sa mga eksperto, otoridad at mga advocate ang hatid ng DZUP Balita On Point. Ipinapanawagan ng Kabataan Party List ang pagdalo ng netizens sa isasagawang Twitter rally mamayang alas 7 hanggang alas 10 ng gabi upang ipanawagan ng libreng edukasyon sa State Universities and Colleges o SUCs gamit ang inilaan na 8 bilyong pisong budget para sa tuition subsidy sa darating na academic year 2017 to 2018. Ayon sa Kabataan Party List, maaaring dumalo sa Twitter rally gamit ang hashtags na hashtag free education now at hashtag no tuition collection kasama ang mga pahayag kaugnay dito. Magsisimula sa ganap na alas 7 ng gabi ang isang Facebook live talk show para sa kampanyang ito. Ang usapang libre kung saan makakapanayam sina Mark Vincent Lim, ang national spokesperson ng National Union of Students of the Philippines, JP Rosos, national spokesperson ng League of Filipino Students, Carl Poli Araneta, ang student regent ng Polytechnic University of the Philippines at si Raul Daniel Manuel, ang student regent ng University of the Philippines. Sa kasalukuyan ay napagpasyahan ng CHED na conditional ang pagpapatupad ng subsidyo sa matrikula kung saan lahat ng bahagi ng 4-piece program at iyong mga recipient ng Student Financial Assistance o STFAPS ang prioridad ng nasabing programa. Upang kagpag-usapan ng updates kaugnay sa implementasyon ng tuition subsidy, makakasama natin ngayong umaga si Almira Abril, ang kasalukuyang chairperson ng UP College of Mass Communication Student Council at isa sa mga host ng Usapang Libre. Magandang umaga, Almira.
Magandang umaga po.
Bali ngayong araw, ililunsad nga itong Twitter rally para sa libreng tuition. Ano ang mahalagang bagay na dapat malaman ng ating mga tagapakinig kaugnay sa event na ito?
Bali po yung gagawin natin na Twitter rally mamayang 7 p.m. ay actually pagpaingay noong ating sa libreng edukasyon. Ngunit ito lang din ay isang paghahanda para dun sa ating ikakasal na pag-ilos bukas sa CHED at sa May House of Representatives. Dahil bukas na rin po nakatakda na maganap yung third and final debate hinggil doon sa batas patungkol doon sa pagkakamit ng libreng edukasyon para sa lahat.
Ano naman yung masasabi nyo sa nabalangkas na implementing rules and regulations ng Department of Budget and Management at ng Commission on Higher Education sa 8 billion subsidy para sa tuition?
Actually, yung unang inilabas na implementing rules and regulations ng CHED at ng DBM, technically ay pagpapatupad lamang ng socialization system sa buong bansa. So, yung tagumpay na dinunga nung matagal na pakikibakan ng mga estudyante para makamit yung dagdag na at budget para sa edukasyon, parang ginamit lang din siya sa atin para magpatupad noong eskema na pinaka naglalayon sa atin mula doon sa ating karapatan sa edukasyon. Kapansin-pansin din doon sa IRR na inilabas ng CHED at saka ng DBM na meron na siyang prioridad sa ilang mga estudyante. So technically, hindi niya talaga pinagkakaloob yung libreng matrikula o libreng edukasyon para sa lahat. Nasa balangkas pa rin siya na kung paano imamaximize pa rin yung i-ensure yung kita ng mga pamantasan sa kanila ng pagkakaroon ng isang free tuition na policy. Ngunit bunga rin noong ating noong open nating pag-criticize dito sa IRR na inilabas ng CHED at ng DDL, mula doon sa huli nating ikinasang pagpilot, nagbigay naman ng positibong pahayag yung bagong pamunuan ng CHED na i-revise yung IRR na meron sa kasalukuyan para mag-serve talaga siya doon sa essence ng isang libreng edukasyon para sa lahat ng kabataan.
Bilang student leader, para sa iyo, gaano kahalaga ang usaping ito ng free tuition sa mga estudyante ng SUCs? At sa mas malawak na perspective, ano din ang epekto ng free tuition sa kaunlaran ng bansa?
Actually, yung pagkakaroon ng free tuition o yung pagbubukas ng free education ay patunay lamang na posible talaga na magkaroon ng libreng edukasyon sa loob ng ating bansa. Kasi technically, ang inaalis lang natin mula sa mga pamantasan ay yung labis na kinikita nila. Yung labis-labis na kinikita nila mula sa paningin ng mga other school fees at ng matrikula na naglalayo lang talaga sa mga estudyante doon sa kanilang karapatan sa edukasyon. In the long run, yung pagkakaroon ng ganitong klase ng polisiya ay actually isang malaking igpaw doon sa matagal ng pinaglalaban ng mga estudyante. So nakikita natin na ang edukasyon, isang mahalagang kasangkapan upang mag-forward talaga ng pagbabago doon sa ating alipunan. Nakikita natin yung inaambag nito doon sa nation building. At kung paano natin mapapaunlad pa yung ating mga industriya, yung mga industriya na sa kasalukuyan ay wala, hindi natin nararamdaman sa loob ng ating bansa. Yung pagkakaroon ng free education and education policy ay malaki siyang hakbangin para doon sa pagkakaroon ng nakikitang programa para sa ekonomiya ng bansa, which is yung pagtatatag talaga ng nagsasariling pambansang industriya.
Sa mga nagdaang kampanya na tungkol pa rin sa mga social reforms, ano ba yung nakikita niyong impact ng isang event tulad ng Twitter rally?
Yung Twitter rally actually, mag-maximize siya doon sa online platform na meron tayo sa kasalukuyan. Diba, tayo bilang mga kabataan na halos araw-araw ay humaharap sa ating mga social media accounts, mas maigay na magamit rin natin yung ganitong klase ng plataforma para mapaingay at saka mapalakas talaga yung ating panawagan para sa libreng edukasyon. Pero mahalaga natin tandaan na kasabay ng ating pag-iingay online ay syempre yung ating physical na pagsali at paglahok doon sa ating mga mobilisasyon na ikakasapan. Dahil dito, mas mapapakita natin yung ating sulidong pagkakaisa para mapabilis yung ating laban para dito sa libreng edukasyon at wala nang maging hadlang pa para makamit na natin yung ating karapatan.
At bilang panghuli, Almira, ano ang mensahe mo sa mga kapwa mong estudyante?
Siguro sa aking mga kapwa estudyante, syempre inaanyayahan tayong lahat na lumahok mamaya 7 p.m. sa magaganap na Twitter rally. Gamitin natin yung hashtag free education at hashtag no tuition collection. At syempre, subaybayan din natin yung kauna-unahan na live Facebook talk show na usapang libre kung saan mas mapapalalim pa natin yung talakayan natin hinggil sa libreng edukasyon. Higit sa lahat, syempre sa ating mga kapwa-estudyante, mariin yung panawagan sa ating ngayon na mga kabataan na kumilos para sa ating mga karapatan at para na rin sa karapatan ng mas malawak na hanay ng mga kabataan na hindi nakakapasok sa loob ng pamantasan. Ayun lang naman ito.
At dahil dyan, kami ay nagpapasalamat sa iyo, Almira Abril, ang chairperson ng UP College of Mass Communication Student Council at isa sa mga host ng Usapang Libre.
Sa pagpapatuloy ng DZUP Balita On Point sa ating pagbabalik mamaya, makakapanayam naman natin si Ginoong RR Kagalingan ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP
sikay na, ha? Ma'am, classmates, sikay na, ha? Mga kasama, sikay na, ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Anong mapapala mo sa pagpapa siyensya? Mula sa 25th KBP Golden Dove Awards,
Best Radio Science and Technology Program. Siyensya na kayo!
We're really honored to have Miss finally, but being a finalist is itself an honor. So it's an honor for our program, for DZUP, and for the University of the Philippines. Layunin po talaga ng programa na ipahatid sa mamamayan natin na ang siyensya at matematika ay mahalaga. Hindi ito dapat kinatatakutan. Hindi ito dapat pinapahirapan. Through the program, we get to tell the people that science is very relevant. Without science, we will not be a developed country.
Siyensya na kayo! Ang agham para sa lahat! Tuwing Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 48 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Ngayon naman sa pagpapatuloy ng DZUP Balita on Point, puspusan ng paghahanda ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF sa mga gawaing aktibidad hinggil sa pagdiriwang ng buwan ng wika 2017 sa darating na Agosto. Naghanda ang KWF ng ilang mga timpalak upang mas lalong mapalapit sa mga mamamayan at upang mahikayat na rin ang pagmamahal sa wikang Filipino. Upang malaman natin ang mga timpalak na ito at upang bigyan linaw din tayo, kaugnay sa pagdiriwang ng buwan ng wika, makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon si Ginoong Roy Rene RR Kagalingan, Senior Language Researcher ng KWF. Magandang umaga, sir.
Ay, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng mga tagapakinig sa DZUP. Pagbati po mula sa KWF.
Ah, sir, bakit po natin pinagdiriwang ang buwan ng wika?
Ang buwan ng wika ay isang malakihang pagdiriwang nga po ng ating wikang pambansa, no? At ito nga po makikita natin na yung mga ginagawa po ng ating ahensya ng pamahalaan sa pangunguna po ng Komisyon sa Wikang Filipino para po sa patuloy pong pag-unlad ng wikang Filipino. At paalala na rin po ito sa ating mga kababayan na meron tayong wikang pambansa at patuloy itong tumatahak, ano, sa direksyon ng intellectualization.
Opo. At ano po ba ang kahalagahan ng wikang Filipino?
Ang ating wikang pambansa, ano, isang wika na nagbibigkis sa atin, ano, isa tayong archipelago na merong 130 wika, ano, 130 languages. At mahalaga, ano, na meron tayong isang wika na nag-uugnay sa ating lahat. Ang pangunahin dito ang wikang Filipino.
Mm-mm.
At bahagi rin ito ng isa rin itong muhon sa atin sa ating pag-unlad, ano, isang marker kung gaano ka-unlad sa aspekto ng kultura ang isang bayan, ano, na meron tayong ganito na maunlad na wika na nagagamit sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay. At ayun ang kinakalaman nyo ng wikang Filipino bilang wikang pambansa.
Mm-mm. At dahil naman po napailawanag nyo na po sa amin kung ano po ba ang kahalagahan ng buwan ng wika at maging ng ating pambansang wika, ang wikang Filipino, ano po ba ang mga timpalak ng KWF sa pagdiriwang ng buwan ng wika ngayong taon?
Okay, so darating na Agosto, ang ating tema para sa buwan ng wika ay Filipino wikang mapagbago. Ulitin natin, Filipino wikang mapagbago. At kinakatawan nyo yung kakayahan ng wika natin, ano, ng Filipino na baguhin ang ating kamalayan, ano, baguhin ang ating pananaw, at magamit natin bilang instrumento ng mabuting pagbabago para sa lipunan. Kaya yung kinakatampok namin sa darating na buwan ng wika, mula sa ikalawa hanggang ikaapat ng Agosto, magkakaroon tayo ng pandaigdigang kongreso sa mga pag-aaral hinggil sa Pilipinas sa wikang Filipino. Ibig sabihin, pagtatampok ng mga pag-aaral sa Philippine Studies sa pag-aaral hinggil sa Pilipinas gamit ang wikang Filipino.
Mm-hmm.
Kaya marami po dun sa ating mga dalubhasa at mga scholar, no, hindi lamang sa Filipino, sa wikang Filipino, kundi halimbawa sa agham, sa matematika, sa agham panlipunan, ay makikita natin kung paano nila ginagamit yung Filipino sa kanilang larang. At bukod po dito, kaya iniimbita po namin lahat ng mga guro, lahat po ng mga tagapakinig po dyan na guro, mga mag-aaral, pwede po kayo mag-sign up dito. No? Ulitin ko po, August 2 to 4 sa National Museum po itong mangyayari. At meron po tayong early bird discount po sa lahat po ng mga mag-aaral, pati po sa mga guro na nais lumahok dito sa Pandaigdigang Kongreso. Ulitin ko po, International Congress po ito sa paggamit ng Filipino sa iba't ibang larang.
Opo.
Okay, meron pa po mga iba po pong i-plug. Pwede pa po natin i-plug. Yung, meron po kaming award po para sa mga guro natin sa Filipino, yung ulirang guro sa Filipino. Meron po kaming gawad sa Naysay. Contest po ito sa pagsulat ng sa Naysay. At pati po yung gawad ng wika, pinakamataas po namin pagkilalang binibigay sa mga tagapagtaguyod ng wikang Filipino.
Naku, ang dami-dami po pala kayong timpalak. Paano po ba malalaman ng ating mga tagapakinig kung saan po makikita mga requisites o qualifications kung naisin po nilang sumali sa mga timpalak na ito?
Maaari po silang bumisita sa aming website sa kwf.gov.ph. Ulitin ko po, kwf.gov.ph. Pwede rin pong bumisita sa aming Facebook, ang Komisyon sa Wikang Filipino, o tumawag po sa 736-2519. Bukas po ang linya namin mula alas 8 hanggang alas 5 para po sa mga tanong nila hinggil sa mga timpalak, pati na rin po sa mga iba pa po naming aktibidad. Hindi lang po sa buwan ng wika, buong taon po, sa buong taon.
Opo. Taon-taon na po nating pinagdiriwang ang buwan ng wika. Ano po ba ang kaibahan ng selebrasyon ngayong taon?
Ngayong taon po, asahan po ninyo na mas gusto po namin kasi ang tinatawag po natin, makita natin yung patunay, yung pruweba na isa ng, kung hindi man isa ng intelektualisadong wika ang Filipino, ay tinatahak po natin yung landas ng pagiging intelektualisado ng wikang Filipino. Ano ba yung ibig sabihin pag intellectualizing isang language? Ibig sabihin, ginagamit siya sa iba't ibang domains of power, sa iba't ibang fields of knowledge, no? Ginagamit siya ng sa agham, ginagamit siya sa matematika, ginagamit siya sa agham panlipunan, sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay natin. Kaya doon sa ngayong buwan ng wika, gusto pa natin mas ipakita sa mga tao, no, sa madla, sa gumagamit ng Filipino, at sa mga iba rin gumagamit ng iba pang wika, na ginagamit na natin yung wikang Filipino sa iba't ibang usapin. No? Kaya na natin gamitin ito sa larang ng teknolohiya, sa economics, yan, sa batas, lahat ay makikita natin yung lawas na yung kakayahan ng wika na magamit bilang instrumento nga rin ng pagbabago.
Opo. At bilang panghuli na lamang po, ano po ba ang inyong panghuling mensahe at panghikayat na rin po sa ating mga tagapakinig kaugnay po sa mga gaganaping aktibidad ng KWF para po sa buwan ng wika?
Ayan po, kita-kita po tayo mula po sa mga mag-aaral natin hanggang sa mga guro at sa lahat po ng tumatangkilik at nagtataguyod ng wikang Filipino. Sa darating po na Agosto ay pagdiriwang po natin muli ang buwan ng wikang pambansa. Ang tema po natin, Filipino, wikang mapagbago. At samahan niyo po kami, KWF. Bumisita lang po kayo sa aming website, tumawag. At marami po kami mga inaandang serbisyo po para sa inyo. At lahat po ito ay sa paglilingkod po natin sa wika at kulturang Filipino.
Marami pong salamat sa inyo, Ginoong RR Kagalingan, Senior Language Researcher ng KWF at mananatili pong bukas ang ating himpilan sa KWF.
Alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa MMDA, si Ernie Tavia. Magandang umaga po.
Yes, Ma'am Shane, Ma'am Jen. Magandang umaga nga po sa tagapakinig ng DCUP. Magandang umaga rin. Una ko nga pong babaybay yung kahaba natin ng EDSA, lalong-lalo na yung kahaba ng southbound lane natin. Magmula nga po din sa may banda ng EDSA Timog sa flyover at magtutuloy-tuloy siya hanggang sa may bahagi ng Rochester area, makakaranas nga po tayo dyan na may katamtaman ang mabagal ng daling ng trapiko. At samantala, pag nampas na yan, dito na nga sa may Ortigas flyover at magtutuloy-tuloy siya hanggang marating tayo ng Arnais na may Pasay Road, asahan naman po natin na maluwag yung ating dali ng trapiko. At paglampas natin dyan, pakit ng Magallanes flyover at magtutuloy-tuloy siya hanggang marating tayo sa may Cabrera, asahan po muli natin na may pagbagal ng ating dali ng trapiko. At bahagyan luluwag yan, pagdating na nga dito sa may banda ng Tramo flyover, at luluwag po yan, dire-diretso hanggang marating tayo ng Rojas Boulevard area. At dumaan naman po tayo sa kabilang panig sa northbound lane, may pagbagal tayong mararanasan dito nga sa may kahabaan ng FB Harrison at magtutuloy-tuloy siya hanggang dyan sa may bahagi ng Apelo Cruz. At bahagyan luluwag dito nga sa may bahagi ng E. Rodriguez at magtutuloy-tuloy po siya hanggang dyan sa may bahagi ng EDSA Benlia. at may pagbagal po muli tayong mararanasan dito nga sa may kahabaan ng EDSA Kalayaan. At magtutuloy-tuloy po siya hanggang marating tayo dito sa may bahagi ng Guadix Drive area. At may pagbagal po, ay pagluwag tayong mararanasan diyan nga sa may kahabaan ng Ortigas at tuloy-tuloy lang po siya hanggang sa may bahagi ng White Plains area. At makakaranas po muli tayo ng pagbagal ng dali ng trapiko dito nga sa may kahabaan ng Aguinaldo Gate 4 at magtutuloy-tuloy siya hanggang sa may bahagi ng Bonis Tirano area. At paglampas po natin dyan, dito nga po sa may bahagi ng Main Avenue at tuloy-tuloy siya, pabalik po tayo ng Balintawak area, maluwag naman po muli yung ating dali ng trapiko. At dumako naman po tayo sa may kahabaan ng C5 sa southbound lane. May pagbagal nga tayong mararanasan dito sa may kahabaan ng C5 sa Green Meadows at magtutuloy-tuloy siya hanggang dyan sa may bahagi ng C5 sa Kalayaan. At yung northbound naman po natin, may pagbagal tayong mararanasan dyan dito nga sa may kahabaan ng Diego Silang at magtutuloy-tuloy po siya hanggang dyan sa may bahagi ng Lanusa area. At pabalik po natin ang Old Balara, malawag pa naman po yung ating dali ng trapiko. At paalala po sa ating mga motorista, na araw po ngayon ng Monday, ipinapatupad pa rin natin ang ating coding at ang mga plaka po nagtatapos sa 1 and 2 eh hindi po pwedeng lumabas alas 7 ngayon ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. At kung may maaaring po kayo mga katanungan, traffic assistance, emergency assistance, maaaring niyo po kaming tawagan sa aming MMDA hotline 136. At yan po muna ating lagay traffic mula din sa MMDA Metro Base.
Sir Ernie.
Yes, ma'am.
At dahil sabi nga ng PAGASA, nagta-transition na tayo patungong tag-ulan, meron na bang naoobserbahan ng MMDA na problem areas kaugnay sa pagbaha, maaring pagbaha sa mga pag-ulan-ulan?
Yes, po, bali may naoobserbahan na nga po, ma'am, pero ayun, pinag-aaralan, masusipar lang po natin pinag-aaralan yan para po mapaghandaan nga natin yung mangyaring sakuna o darating na tag-ulan.
At dahil dyan, kami ay nagpapasalamat sa inyo, Ginoong Ernie Tabia mula sa MMDA.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP News Team na mas pinahaba at pinalawak na pagbabalita kasama ng aming executive producer na si Ivy Claudio at Cheryl Collado na aming newscast director. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita, ako si Gian Librojo.
At ako naman si Shane David. Sundan kami sa aming social media accounts na at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Makakasama naman natin ang Broadcast Journalism 110 class ni Professor Ivy Claudio upang ihatid ang balita simula bukas hanggang Biyernes ngayong linggo.
Ito ang mas pinahaba at mas pinalawak na pagbabalita sa DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapin ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan. Pahinggan kami mula Lunes hanggang Biyernes pagsapit ng alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Susunod na po ang programang Kagalingang Pantahanan,
Magandang Tanghali.
Mga isyung inalam.
Federalism like
everything. Magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.